Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
En 2016, profesores de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago presentaban o primeiro mapa de radón de Galiza, o mapa no que se representan os puntos xeográficos do país con máis ou menos radiación de gas radón, un gas radioactivo moi presente en Galiza e que supón o segundo factor de risco de cancro de pulmón. Agora, neste ano 2018, o Laboratorio de Radón da USC amplía en 400 as medicións, superando xa as 3.800 en todo o territorio galego. Pero este ano 2018 tamén é destacable porque a Unión Europea vén de elevar de 200 a 300 becquerelios por metro cúbico o limiar asumible de concentración de radón nas vivendas. Consultamos ao experto e falamos destes dous fitos de 2018 co director do Laboratorio de Gas Radón de Galiza e responsable do proxecto Xoán Miguel Barros Dios.
Lóxicamente, Galicia é unha das zonas, xunto con todo o oeste realmente de Europa, que o ser un mineral, unha rocha rica en uranio, pois o uranio acaba sendo radio e o radio directamente se transforma por degradación radioactiva en no único elemento gaseoso da serie, que é o radón 222, non?
Despois do consumo de tabaco, o gas radón é o segundo factor de risco de cancro de pulmón. Podemos dicir entón que en Galiza hai mortes relacionadas con este gas. Un estudo da USC de 2010 revelaba que cada día morría unha persoa por influencia deste gas. O risco de sufrir unha enfermidade relacionada co radón incrementase en 20 veces se a persoa é fumadora e en 46 veces se, ademais, na súa vivenda a concentración de radón é superior aos 200 becquerelios por metro cúbico.
Os americanos teñen estipulado que entre un 12-14% de todos os cancros pulmonares en Estados Unidos están directamente relacionadas coa exposición doméstica, domiciliaria ao radón, non? Nos aquí falamos que directamente podría estar entre un 3 e un 5%, pero que eso se eleva a máis do 25, creo recordar que era o 27% de todos os casos que estarían en relación co radón, non? Ben solo ou ben en compañía de outros, que decía aquel, non?
Das 12.000 medicións de radón que se teñen efectuado en España, a terceira parte fíxose en territorio galego. O potencial de radioactividade por gas radón de Galiza é extraordinario. Por iso, aquí se debe facer un especial esforzo en prever e mitigar a concentración deste gas nas vivendas galegas. A boa noticia é que existen solucións e non necesariamente caras.
Existen xeitos de tanto en casas xa construídas como e sobre todo en casas que se vayan construir naquelas zonas de alto risco, o lóxico sería construir a proba de radón e, por suposto, cando unha casa se mide e se atopan medidas altas por enriba do límite recomendable, pois, lóxicamente, procurar a súa reducción ou remediación, como dicen os americanos, non?
Existen solucións pasivas como pegado de membranas no solo ou nas zonas da vivenda nas que o gas tende a acumularse. Tamén activas, das que é máis partidario Xoán Miguel Barros Dios.
Sobre todo cando se fan as casas, pero tamén nas casas construídas, a maior parte das veces se pode facer unha arqueta de succión, que non é máis que un burato de un metro por un metro por un metro, digamos así, que se practica, digamos así, no subsolo, por debaixo da solera ou do forxado sanitario, cérrase, súbese un tubo e no tubo ponse un extractor. O extractor o que fai, que non ten por que estar encendido as 24 horas, pero si programado, se pode programar e, polo tanto, cada nuns determinados períodos do día ou da noite, o que se fai é extraer o aire contaminado que está debaixo da casa e botalo fora. A maior parte das veces isto funciona e estos son custos realmente asumibles por calquer particular e, por suposto, por calquera institución.
Unha solución barata, efectiva, que funciona na maioría das veces. Nos casos máis complicados hai que insuflar aire limpo na vivenda, di o experto. Ante a pregunta de canto é o nivel de concentración de radón asumible para unha vivenda, esta é a resposta.
Mi contestación é rápida. Non hai ningún límite adecuado de radón. El mejor radón es el que no existe. Os americanos teñen unha frase. No hai nivel de radón seguro. Pois logo, si non hai deste gas ningún límite seguro, e tamén, si me permite, e sin alarmar a poboación, o informe da OMS do ano 2009 di claramente que a maior parte dos cancros de pulmón ligados a radón non se producen con niveis moi altos, sino a niveis baixos e moderados. Frase textual, non o digo eu, decímolo ali os 80 e tantos expertos que contribuímos á redacción dese informe, despois de moitos, moitos investigacións.
Nese informe da Organización Mundial da Saúde de 2009, recomendábase aos estados legislar para que o radón non se concentrase nas vivendas en máis de 100 becquerelios metro cúbico. Daquela, na Unión Europea, o limiar permitido de concentración de radón estaba en 200 becquerelios metro cúbico, pero neste ano, 2018, entrou en vigor unha nova normativa que aínda eleva máis o limiar permitido, acadando os 300 becquerelios por metro cúbico. Desatende así as recomendacións da ONS e mesmo se opón a elas.
Fíxese vostede a contradicción, é dicir, vostede agora dinlle que pode estar hasta 300 becquerelios, digamos que presumiblemente sin risco, o cal non é certo, pero como traballador vostede pode estar papando 600 becquerelios. Bueno, isto non se sostén científicamente ante ninguén, ¿verdad? Dada esta incoherencia, que pasou? Bueno, pois chegaron a un nivel de consenso. E ese nivel de consenso cal foi? Pois situalo en 300. Cando a maior parte dos países europeos, xa non falo dos americanos, que teñen 148 becquerelios desde sempre como límite de referencia. Pero é que Gran Bretaña, Irlanda, os nórdicos, Australia, Canadá, que o acaba de cambiar hai dous anos, que tiña 600 e pasou a 200 de un plumazo, é dicir, todos estaban, e nós tamén, referíndose aos 200 becquerels sempre.
Ainda que a Directiva Europea deixa liberdade aos Estados membros para rebaixar de 300 o límite de becquerelios por metro cúbico permitido de concentración de gas radón nas vivendas, a transposición á normativa española prevé establecer o límite máximo permitido en toda Europa. A novidade virá a través do Código Técnico de Edificación Español que está en fase de elaboración.
Pero aí hai xa estipulando cuestións de obrigado cumprimento, digamos, para, desde o punto de vista arquitectónico, da construcción, etcétera, etcétera, a prova de radón, ¿no? Con unha boa noticia, porque xa digo, era algo que estábamos esperando a maior parte da xente que nos dedicamos a esta guerra, ¿no?
Malia estar en trámite o Real Decreto que transpón a Directiva Europea sobre radón, as institucións e centros de investigación preocupados polos riscos deste gas en España demandan ademais ao goberno español un plan nacional fronte ao radón que non existe.
Non existe porque o primeiro en non asistir a reunións para a súa elaboración foi o Ministerio de Sanidade durante estes 7 anos de goberno de Rajoy, que a directiva di que se ten que elaborar. Entón, ese plan que significa? Pois que hai que poñer en marcha políticas de prevención.
En Galiza hai milleiros de vivendas con problemas de concentración de gas radón. Así se observa no mapa galego de gas radón, publicado na web do Laboratorio de Radón de Galicia ou en radón.gal. Por cuestións xeolóxicas, son as provincias de Ourense e de Pontevedra as máis afectadas. E das 53 comarcas galegas, 33 estarían registrando concentracións de radón por riba dos 300 becquerelios e 43 por riba dos 200. En 222 concellos galegos, máis do 10% das súas vivendas terían radón por riba dos 200 becquerelios, en 158 municipios por riba dos 300. Pese á súa relevancia na nosa saúde, o gas radón segue a ser unha ameaza silenciada que xa vai sendo hora de liberar. Radio Cerna voltará o mes de setembro con espazos sobre medio ambiente e ecoloxía de Galiza actualizados. Agardámoste unha aperta.